Tesalonika ire ɗivata asu. Amavu, o kosu umepepel mamanda, intepati inyo avasa Adam asu. Iliufaru, inyo avasa Adam kakizagbany ibazgo o. Avu ubotuna urawe biti, atara ine ulu ununa inyumay, amansamana ikakaa irawandu. Wari inyo avasa, awawatu ekere amavoma, na amewia. Adam ana vumasuru da chai zagbany akolushi. Amma zagbany zavu bulada, utagbama taudu, avu geshetu ekere azavama. Setinu uzu wakolo, utma azagbany, ania yusa ilina sidamandu. Warasitinu uzu wakolo, italiwe lime namayane. Lau zagbany rachodu, chine uslachigandu, waru urachodu chine ya kapasavu na tsmulimu. Ununaza mao kapayasifu. Gogogba amavu. Sitazu sadu inyua ilinda ezma ala zagbaye tsu yesu za mao. Yika sena vumasuru nari nukudu. Ezma du. Warza na ayusa ndema hii akurusu uritosu na itirei ya atushi. Adina achie ii revuti chine. Wansai itoni ilina sinwai. Anati denena du. Sidena azokudushi. Ushi ilaluni e ubatu zaroshi shedeni tsatsipa silingatilon uranana yi Adam so o itana etoyi aduwa tsinwatine ko nasiri na tsazwa du iliwa tosu avugba tsinwa Adam tselewa du irochi na yaku amansa manasi dane obolina du sizwa du tuyi londa zanasiri lingeshi sholiwa Gogogba tsuwata azoro otsmadu atende mepere leve a inwa alinga leva wa ageshisha ulinga wakapyama Adam andolo otsma alazagba tsiyesi za mawawa sitapati ishi ich inyama andolo sitigba waru adansale eremu ulinga Adam sire ilala waru adanube amavu shekuna mayames aniwa kokene Ikaliwa azana a inwany akuru ili nats damai atsma emepepel memanda ulobon yikasinele adama owa nuwon shetara amanda anin inwatin duwa amma inwa adan shinele ununa yayinwa adan shi nazadu zanala bona ibarai adama onu sunawa yusa lau zagbay vasvinde na chiyei uchadu asvinde ayikuchi Atma elina ifare suru. Lawzak baydena apolna usuru. Gogonda apeche sivu. Ama da anani nekerevu. Ama bulu. Neda nsima okosu wumpepelme mbosuru. Waru atorochosu azavada na mayu. Lawisani zak baytiyesi za mawa. Yo o apolna usuru.